Terdengar lagi
suara kita di
podcast
percakapan kosong.
Halo, 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 kembali lagi bersama saya Sandy Derada.
Tentunya juga saya Ivan Dududu.
Di episode kali ini kita akan membahas tentang
Perhororan yang terjadi di negeri kita.
Karena sudah tahu semuanya kalau horor itu merupakan
hal-hal topik yang menakutkan. Hal-hal yang
topik paling hangat, topik paling nomor tertinggi sendiri.
Banyak sekali film-film yang mengangkat dengan tema horor. Kemudian YouTube juga booming horor.
Yunita ya. Siapa?
Istrinya itu pesulap atau?
Diamond.
Nama Raditya Dika. Banyak sekali yang itu pengalaman yang katanya
pengalaman horor
paranormal experience
apa paranormal
dan juga
jurnalisa.
Podcast juga banyak ya.
Do you what you see what I see what you see what you see
sama kemarin yang disangkut pautkan sama menghilangnya pendaki yang ada di gunung itu.
Waduh
apa itu juga katanya dikait-kaitan dengan hal-hal yang tidak kasat mata ya. Banyak sekali cerita-cerita itu yang beredar sama di Instagram juga banyak sekali itu. Kemarin viral sekali. Nah, untuk itu percakapan kosong juga
akan membahas yang sama.
Iya, tetapi
tentang horor.
Tetap membahas tentang horor tetapi membahas yang sama tetapi berbeda. Gimana itu, Cok?
Ya, seperti yang kita tahu bahwa percakapan kosong adalah memajukan tentang imajinasi.
Imajinasi yang terpendam, yang tidak tersampaikan, dan kita memutuskan untuk menggunakan platform ini sebagai penyalur dari pemikiran-pemikiran yang kita ciptakan dari otak kita.
Imajinasi yang tidak dimiliki orang lain
dan imajinasi yang sangat tidak mutu juga, tidak berkelas, tapi bagaimanapun harus kita tuangkan di sini
karena imajinasi kita.
Karena kalau memenuhi otak kita itu akan membuat kita menjadi gila dan pedot. Seperti itu.
Jadi gimana Ivan ini?
Wah, Cok. Kan banyak tempat-tempat yang dianggap horor, banyak setannya, banyak penunggunya. Sebetulnya itu ya itu kan beredar dari cerita itu kan, konon katanya.
Terus
nah, kalau memang hal-hal orang itu terjadi seperti kalau di tempat saya itu ada sebuah pohon besar ya toh, yang udah umurnya ratusan tahun.
Beringin atau
pohon asem juga beringin. Asem, Cok.
Pokoknya yang besar-besar dan
itu katanya banyak pendukungnya dan lain sebagainya, atau tempat-tempat di mana yang seseorang
rumah kosong.
Rumah kosong, terus
kamar kosong.
Tempat petilasan orang yang bunuh diri. Masih banyak, kemarin kan udah pernah disinggung dibicarakan juga kalau kasus bunuh diri di Gunung Kidul itu sangat banyak sekali dan itu biasanya wah di situ angker ini bekas itu, di sana ada pohon besar umurnya segitu. Nah, kalau memang di situ ada, memang terjadi adanya kegiatan mistis di situ. Tapi menurut saya itu karena kan itu kan makhluk itu berdampingan dengan kita, atau menurutku
berdampingan.
Dan menurutku di mana saja itu kalau memang ada ya ada. Nah, seperti orang mungkin demit atau setan itu mempunyai watak yang berbeda.
Watak yang berbeda.
Mungkin di tempat yang dianggap angker itu wataknya suka jahil, dia suka menampakkan dirinya. Ada juga yang pendiam. Banyak, mungkin banyak watak tuh di sana itu. Kita aja yang nggak tahu. Mungkin di sekitar kita sekarang banyak sekali hantu.
Mungkin.
Tapi sifatnya yang berbeda. Dia pendiam, dia tidak mau mengganggu kita. Seperti juga kita tidak mau mengganggu mereka karena kita memang hidup di dua alam yang berbeda. Tapi kita tetap satu, yaitu ciptaan dari Tuhan. Ya seperti itulah.
Tapi jadi kalau, gimana ini masalahmu itu?
Lah kalau memang ada, kalau memang itu benar-benar terjadi, benar-benar mengganggu, benar-benar meresahkan
warga
atau manusia, itu menurut saya itu pemerintah mengeluarkan UU tentang persetanan.
Persetanan. Tuh, mau kan diapain? Kalau kamu jadi pembuat undang-undang mau.
Nah, kalau aku misalnya jadi pemerintah membuat undang-undang ya, aku ingin membuat undang-undang. Aku ingin mengumpulkan orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus tersebut, untuk ayolah kita bareng-bareng kita tempatkan makhluk-makhluk itu ke dalam satu tempat. Jadi kita buat
lokalisasi setan.
Kita buat tempat itu, kita carikan wadah satu tempat di mana tempat itu adalah tempat untuk memang dikhususkan untuk makhluk-makhluk halus seperti itu.
Unik.
Kita bisa bekerjasama dengan manusia, antara manusia dan makhluk halus. Misal, kalau kita mempunyai acara TV atau acara apapun itu, atau misal uji nyali, kita bisa ke
tempat itu lokalisasi.
Bisa nego sama hantunya gini, kalau kita syuting di tempatmu gimana kan bisa cocok. Misal kamu mau hantunya yang gimana, yang pocong pakai jubah ungu atau apa, itu bisa nanti bisa dicarikan oleh wanita yang ada di sana. Kita bisa negosiasi lah intinya, pokoknya supaya manusia tidak mengganggu makhluk halus juga sebaliknya.
Benar-benar. Karena dia supaya si makhluk halus itu tidak tersebar kemana-mana.
Ya, dan... karena gini, makhluk halus itu kan sifatnya sangat fleksibel. Dia itu bisa menunggu sesuatu apapun. Kayak misalnya pohon itu kan kecil. Kalau misal orang tinggal di pohon kan nggak bisa itu.
Nggak bisa.
Gerak daya gerak ruang geraknya kan sempit sekali. Tapi kalau makhluk halus dia bisa. Dia bisa tinggal di keris. Dia bisa tinggal di guci, dia bisa tinggal dimanapun mereka mau. Jadi menurut saya kalau tempat, disediakan tempat yang tidak begitu luas pun, menurut saya muat untuk jutaan jin yang ada di negeri ini. Itu. Menurut saya.
Tapi kalau kayak gitu keuntungannya apa?
Nah keuntungannya ini, banyak sekali menurut saya. Tidak. Sementara ini beberapa tapi mungkin banyak. Pertama, kan di Indonesia itu kan masih banyak kekuatan-kekuatan magis seperti santet dan sebagainya itu. Kita bisa meredamkan itu. Karena katanya pernah kemarin di, aku pernah nonton TV di Lawyers Club TV One itu.
Lawyers Club.
Nah, dia membahas tentang UUD, tentang persantetan. Banyak sekali kasus santet. Kriminalitas menggunakan majis ya. Itu luar santet dan sebagainya. Banyak itu. Nah itu kan bisa memangkas itu semua. Kan biasanya kalau orang mau santet seseorang, misalnya aku mau santet kamu, aku datang ke dukun,
ritual
ke dukun katanya punya peliharaan jin dan sebagainya, dan mereka tinggal di rumah dukun itu, tinggal di keris di sana dan sebagainya. Kalau kita membuat peraturan UUD baru tersebut, nah si jin itu kan kita satukan kan jadi satu wadah, nah, otomatis dukun itu sudah tidak mempunyai jin lagi di tempatnya. Jadi kita tidak bisa. Jadi orang-orang yang
nggak bisa
lagi. Kalau bisa harus ke sana, dan itu kita harus menjalin hubungan baik dengan
pemerintah.
Bukan pemerintah, tapi kita harus menjalin hubungan baik. Maaf. Nah kita harus menjalin hubungan baik dengan si demit. Karena kita harus, organisasinya ada di dunia demit sana, cok. Di sini harus ada. Seperti halnya di Indonesia itu ada DPR, menteri-menteri dan sebagainya pemimpinnya.
Menteri demit. Nah, presiden demit.
Tapi mungkin sifatnya di sana kerajaan, tapi mungkin masih ada
patriark.
Ada kabinet-kabinetnya harus mengurus ini semua. Maksud saya itu. Jadi kita tidak punya rasa takut lagi bahwa kita ke
enggak takut kalau mau ke kamar mandi, ditakut-takuti apa.
Kalau kita keluar malam,
kalau ada cica cek.
Mitos-mitos itu sudah tidak menakutkan lagi, karena memang makhluk halus itu sudah
dilokalisasi,
sudah mempunyai rumah sendiri di sana. Karena makhluk halus itu tidak merusak apa-apa, menurut saya lingkungan apapun tidak. Kayak manusia kan membuat sampah, dia ada konsumsi dan lain sebagainya, nanti ada juga yang
produksi dan konsumsi.
Nah itu kan kalau sampah-sampah itu kan dia manusia bisa menciptakan, tapi kalau menurut saya makhluk halus nggak bisa, cok. Ya maksudnya nggak membutuhkan itu loh. Jadi mungkin ditempatkan di tempat itu aja pun ya udah nggak akan membuat ekosistem alam ini berubah, cok. Kecuali kalau yang tinggal manusia nanti buang sampah sembarangan dan sebagainya, nanti kan mengganggu ekosistem. Tapi kalau makhluk halus saya rasa tidak.
Tapi kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu apa?
Nah, kekurangannya itu, misal, kan juga ada itu sifat jin itu yang baik. Misalnya, pernah ada suatu kejadian di mana tetangga saya itu sulit bangun pagi untuk adzan subuh. Nah, di rumahnya itu ada kayak gemuruh-gemuruh suara apa itu loh. Tapi itu tidak ada apa-apa di situ. Nah itu disinyalir adalah perbuatan makhluk halus. Tapi tujuannya baik ya, itu untuk membangunkan.
Membangunkan untuk.
Ya karena banyak tuh kegiatan masyarakat desa itu kegiatannya itu kan biasanya kalau pagi itu misalnya kalau yang agamanya Islam sholat subuh terus bertani ke pasar itu kan pagi-pagi semua. Banyak ada juga cerita yang seperti itu. Nah nanti kalau si makhluk halus dijadikan satu di lokasi itu tidak ada yang membangunkan. Tapi tenang saja masih ada alternatif lain yaitu alarm. Ya sesederhananya itu, sesederhananya itu menurutku toh.
Benar-benar.
Jadi menurutku itu sangat, ya gimana ya, sangat perlu menurut saya itu. Jadi tidak ada lagi kan ada juga pemuda-pemuda itu yang katanya kalau pengen punya cewek, toh dia menggunakan susu. Apa, ya itu segala macam itu kan pasti ada bantuannya dengan makhluk halus. Nah kita supaya fair play,
nah,
iya. Supaya yang jelek itu tidak bisa yang cantik. Kalau tidak si jelek itu bekerja keras untuk mempunyai uang banyak. Nah, cara penggaitnya beda itu loh. Biar gak magis. Kan secara agama juga salah itu. Tidak percaya kepada Tuhan. Tapi melainkan percaya kepada makhluk halus. Yang sama-sama ciptaan Tuhan. Seperti itu sih menurut saya.
Menarik.
Gimana kalau tolong pemerintah yang mendengarkan podcast kita. Bisa difikirkan. Bisa di... programkan, direalisasikan,
direncanakan,
ya.
Diwacanakan.
Karena ini memang bagus sekali untuk kelangsungan hidup kita masing-masing, Pak.
Tapi kalau kayak gitu tempatnya yang cocok untuk lokalisasi perdemitan ini gimana, Pak?
Ya mungkin kita biasanya kan tadi seperti tadi kan manusia suka menghuni hutan, suka menghuni pohon-pohon tua besar, suka menghuni gedung-gedung yang tidak dipakai seperti itu. Kita buatkan apa yang sering mereka huni. Nah, kita padukan antara hutan dan bangunan. Nah, di hutan kita bangun beberapa bangunan. Kita bentuk sedemikian rupa supaya seperti bangunan tua, bangunan tidak pernah dihuni, bangunan.
Jadi enggak semua Nusantara itu satu tempat tapi di suatu daerah ada tempat-tempat masing.
Iya, seperti
mantap.
Itu. Jadi tidak. Ya nanti kan kalau misalnya nanti di apa ya tuh jaga-jaga kalau kan makhluk halus juga mempunyai sifat mungkin menurut saya kayak nanti rawan rusuh atau apa itu kita harus
tanggulangi itu
karena kayak ibaratnya supporter sepak bola berbeda pendapat itu pasti ya toh. Nah bagaimana caranya kita itu bisa memilah-milahkan itu nanti kita bisa mencat apa ya istilahnya kita buat sedemikian manusia aja masih banyak yang seperti itu kok, masih banyak berbeda pendapat dan mengakibatkan ricu kok. Masa di dunia jin juga tidak. Kan seperti itu.
Ya mungkin itu untuk membuka pikiran pemerintah.
Dan teman-teman semua bahwa mungkin sekali si makhluk halus itu bisa kita ajak untuk berdemokrasi, bekerja sama. Nanti juga si makhluk halus itu kalau mau melamar pekerjaan di dunia manusia boleh mungkin. Karena itu sangat meringankan beban, Cok. Buktinya aja santet kirim paku tadi. Kirim paku bisa ke tubuh seorang itu kan cepat. Kita bisa mendirikan paket kilat.
Paket kilat sampai
kan
di
sekarang itu kan teknologi itu kan maju sekali. Yang sekarang yang lagi in sekarang kan toko online shop. Nah, pasti itu kan kita memerlukan barang untuk dikirim di seluruh Indonesia. Kalau kita menggunakan jasa itu, Cok. Jasa makhluk halus, Cok. Kita enggak perlu macet jalannya untuk pengiriman. Kita tidak perlu bahan bakar, kita tidak perlu waktu, hanya hitungan mungkin waktunya sangat sedikit sekali karena mereka menggunakan metode menghilang, Cok.
Benar-benar. Transportasi telepati,
transportasi demit. Banyak sekali yang bisa digunakan.
Bentar.
Sebenarnya menurut saya itu banyak positifnya daripada negatifnya, Cok. Dan kita bisa mengalahkan teknologi di Amerika, dimanapun, Cina, manapun itu. Karena kita mempunyai apa namanya?
Perjinan.
Iya, mempunyai kearifan lokal yang berupa itu seperti itu, Cok. Kalau misal terjadi perang, Pak, Cok. Kalau kita sudah berteman loh ya, bukan kita manut dengan jin loh ya. Beda loh ya, berteman itu, saling kerjasama. Tidak bergantung, beda. Nah kalau kita misal negara kita perang, kan Indonesia tinggal di, kan makhluk halus tinggal di Indonesia, otomatis makhluk halus adalah warga makhluk halus Indonesia. Dan mereka wajib membantu.
Kartu tanda penduduk.
Pokoknya itu. Duit. Karena tahun zaman penjajahan dulu PD. Itu pahlawan-pahlawan kita itu hanya menggunakan bambu runci, sedangkan mereka menggunakan senjata mesin. Kalau dipikir secara logika, menurut saya mana mungkin bambu runci bisa mengalahkan senjata mesin. Kalau tidak,
berarti kalau dipikir-pikir kita itu melakukan kemunduran.
Iya, melakukan kemunduran yang tertunda. Sebenarnya sudah lama itu sudah digunakan. Seperti itu. Nah, kalau itu bisa digunakan lagi di era sekarang, itu mungkin akan sangat kuat negara kita. Kita tidak gampang dihancurkan oleh negara lain. Kita akan tambah kuat. Intinya seperti itu menurut saya.
Ya, itu saja.
Sebetulnya masih banyak lagi, mungkin kita akan buat part kedua.
Part kedua.
Kita akan mencari-mencari lagi keunggulan daripada kekurangan. terjadinya kerjasama, perjalanan kerjasama antara kita dan makhluk halus. Jangan dipandang makhluk halus itu menakutkan, karena memang dia itu memang yang jahil. Kan banyak di antara kita yang jahil, yang suka prank itu. Atta Halilintar. Itu semuanya, pokoknya yang suka-suka prank itu kan dasarnya mereka itu jahil mungkin. Nah, kalian kan belum pernah kan di prank oleh setan beneran. Mungkin jarang, ada waktu mungkin jarang. Nah, seperti itu aja mungkin kita. Kita sebenarnya kurang mengenal mereka aja, maka mereka, makanya kita takut maka mereka. Padahal sama-sama mereka itu ciptaan Tuhan, dan memang levelnya itu lebih, kita lebih di atas daripada jin seperti itu, Pak.
Mantap.
Seperti itu dulu
untuk pemerintah, lakukan.
Iya.
Dan kita tutup podcast ini dengan diam.
Tidak, Cok, saya mau punya pesan sebentar lagi.
Apa?
Itu tadi pokoknya. Jangan takut dengan setan. Siapa tahu kita bisa berjanji, bisa menjalin kerjasama dengan mereka, dan kita bisa menguntungkan satu sama lain.
Mantap.
Seperti itu. Saya Ivan Dudu pamit.
Saya Sandy Dara pamit. Sampai jumpa.